እጥዋት ደቡብ ሱዳንን 10000 ዝሆኑ ስደተኛታትን 200 ኪሎ ሜትርና ውስጥ ኢትዮጵያ በመዝላቅ ናብ ወረዳ ሱርማ መጣውም አብ ክልል ደቡብ አማሃዳር ዘባ ማዕራብ ኦሞ አቶ ፍጆ ሶፊያ ገሊጻም ዮናታን ዘብዶስ ለአኾ ጸብጻብ ተወሎ ለገብረ ካርቦዩ
እጥዋት ደቡብ ሱዳን ቅድምሎም ውን ደቡብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ናይ ሱርማ ሐረስቶት ከብቲ ዘምቱ ምንባሮም ግጠቐሰ ኣቶ ፋጆ ሎም ውን ምስ ዕጥቆም ናብ ክሊ መሬት ኢትዮጵያ ምእታዎም ስግኣት ከም ዝፈጠሩ ተዛሪቡ ከም ግጭት ዝኣመሰለ ጸገም ንኸይፍጠር ንዝምልከቶም ኣካላት ክልል ከም ዘፍለጡ እውን ሓቢሩ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ብተደጋጋሚ ተመሳሳሊ ጸገም ከም ዝፍጠርን ጠንቁ ድማ ኣጠቃቅማ ሃብቲ ተፈጥሮን ጸገማት ደባትን ምዃኑ ዝጠቐሰ በዓል ስልጣን ሰላምን ጸጥታን ክልል ደቡብ ኣቶ ኣንድነት ኣሸናፊ ብርክት ዝበሉ ደቡብ ሱዳናውያን ደቡብ ኢትዮጵያ ጥሒሶም ኣትዮም ኣለዉ ድሕሪ ምባል ብሰላም ክምለሱን ዛግሂት ክፉት ዝፀንሐ ዶብ ብሰራዊት ምክልኻል ንክሕሎ ምንቅስቃስ ይግበር ምህላውን ተዛሪቡ
የድንበር ጥበቃውን መከላከያ ሰራዊት መረከብ ኣለበት በዚህም ድንበሩን ብኣግባቡ የሚያስጠብቅበት ሁኔታ መፈጠር ኣለበት የምለው
ሓላፍነት ሓለዋ ዶብ ሰራዊት ምክልኻል ክርከቡ ኣሎ በዚ መንፅር ምዕራባዊ እዚ ሙሉእ ምድላው ገይረሎ ዝሰፍረሉ ቦታ ኣለልዩሉ ነገር ግን ብደረጃ ክልልን ብደረጃ ፌደራልን ዝፍለጥ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ቀልጢፉ ናይ ሃገር ዶብ ከም ዝሕሎ ንምግባር ዛጊድ ክስራሓሉ ዝነበሮ እዩ ዘድሊ ሎጂስቲክስ ንምድላው ድማ ጽርግያ ክስራሓሎ
ዛጊት ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ኢትዮጵያ ዝነብሩን ብበፅሕፈት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዘይተመዝገቡን ናይ ሱዳን ስደተኛታት ልዕሊ 7,000 ከም ዝኾኑ ዝገለጸ ገምጋም እቲ ክልል ዘይሕጋዊ ብረት ተዓጢቆም ዶብ ምስጋሮም ስግኣት ከም ዝፈጠሩ ሓቢሩሎም ብዛዕባ እዚ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስደተኛታት ኣራ ኮነ ካብ ዩንኤችሲኣር ንምስማዕ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይተሳኽዐን ይብል ዮናታን ዘብዴወስ ካብ ሃዋሳ